Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រឹមគម្រាមកំហែងថានឹងបង្ក្រាបលើពួកជនស្វាស្វែងរកកន្លែងជោគកោនលោកប៉ំពីអូននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលមានផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់ប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកសម្លាប់លោកខាសូគីក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍ទៀតប្រទេសចិននឹងបន្តការពារឥទ្ធិពលខ្លួននៅឯការប្រជុំកំពូលថ្នាក់តំបន់ក្នុងទ្វីបអាស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗស្នើអាជ្ញាធរឲ្យកម្ចាត់និទានភាពចំពោះបទល្មើសលើអ្នកកាសែតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដែលមិនចាំបាច់កិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីបានបញ្ចប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបង្កើនការភ័យខ្លាចថែមទៀតអំពីក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានឯកសារហើយលោកបានសន្យាថានឹងចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយនៅពេលណាមួយក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយដែលនឹងរឹតត្បិតតឹងរឹងដល់ពួកជនស្វាស្វែងរកកន្លែងចោតកោនដែលបានមកដល់ជិតព្រំដែនខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីនយោបាយមួយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុងកូឡុំប៊ីារដ្ឋមីសូរីលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយជាច្រើនដងអំពីបំណងរបស់លោកក្នុងការកែប្រែវិសោធនកម្មមួយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធានារ៉ាប់រងការផ្ដល់សញ្ជាតិអាមេរិកដល់ជនទាំងឡាយណាដែលកើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីនេះថាលោកប្រឆាំងនឹងវិស័យទេសចរកាត់កូនភាសាអង់គ្លេសថា birth tourism ដែលពួកស្ត្រីបរទេសមានផ្ទៃពោះធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកាត់កូនដើម្បីឲ្យកូនពួកគេមានសិទ្ធិអាមេរិកជាស្វ័យប្រវត្តិលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកអាចកែប្រែវិសោធនកម្មទី14ដោយប្រើប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគខាងច្បាប់មិនយល់ស្របទេដោយពួកគេបាននិយាយថាត្រូវមានវិធានការច្រើនជាងប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដើម្បីកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បាននិយាយថាគេត្រូវការពេលវេលា 2-3 សប្តាហ៍ទៀតនៅមុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកមានផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកជនដែលនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែត Arabic Saudi លោក Pompeo បាននិយាយប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ KMOX ក្នុងទីក្រុង San Luis កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថារដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងយល់តទៅទៀតអំពីទម្រង់នៃការពិតជាក់ស្ដែងដោយលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថារដ្ឋបាលអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលជាថ្មីអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកបុគ្គលដែលបានត្រូវស្គាល់អត្តសញ្ញាណរហូតមកដល់ពេលនេះដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចកម្មនោះលោកប៉ុមពីអូបានគូសបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យមានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់ពួកជនទាំងឡាយណាដែលតាក់ទិននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវយូរក្នុងនេះពួកមន្ត្រីទូគីបាននិយាយថាលោកអ៊ីហ្វាន់ហ្វីដានប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាមិនបានទទួលចម្លើយអំពីកន្លែងដាក់សាកសពលោកខាសូគីនិងអំពីនរណាដែលបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាមួយរវាងទូគីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ឲ្យរកសាកសពលោក Khashoggi ឲ្យប្រគល់សពលោកទៅជូនគ្រួសារលោកឲ្យបានឆាប់រហ័សបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នានាត្រូវបានរំពឹងថានឹងជំរុញដោយសម្រួលប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ពួកគេដោយជំនួសមកវិញនៅឥទ្ធិពលប្រទេសលោកខាងលិចនៅពេលដែលមានដឹកនាំរបស់ពួកគេជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងខែនេះប្រមុខរដ្ឋមកពីប្រទេសទាំង10ដែលជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ាននឹងជួបប្រជុំជាមួយគ្នាព្រមទាំងពួកមានដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសចិនជប៉ុនរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះពួកអ្នកវិភាគព្យាករថាប្រទេសចិននឹងប្រើប្រាស់វេទិកាពិភាក្សាទ្វេភាគីព្រមទាំងកិច្ចពិភាក្សាជាក្រុមទាំងនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីសម្រាប់រយៈពេល15ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើទោះណាជាមានការកើនឡើងនៃក្តីបារម្ភពីអន្តរជាតិថាប្រទេសក្នុងតំបន់ទាំងនេះនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងការអាក់អន់សុពលចិត្តចំពោះការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រមានចំនួនក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគក៏បានថ្លែងទៀតថាពួកមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក៏ប៉ុន្តែនឹងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងទៅក្នុងគម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលដឹកនាំដោយប្រទេសជប៉ុននិងសំណើប្រតិបត្តិការសន្តិសុខពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសប្រឆាំងនឹងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិន
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្តដោយតទៅក្រមសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗស្នើអាជ្ញាធរឲ្យកម្ចាត់និទានភាពចំពោះបទល្មើសលើអ្នកកាសែតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដែលមិនចាំបាច់សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ស្ត្រីរុស្ស៊ីម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីបានបញ្ចប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីគ្រោងបង្កើតកៅយិតឬ Telescope ដែលអាចឆ្លោះមើលក្រោមផ្ទៃដែនផែនដីអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាខ្យល់កខ្វក់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពដល់កូនក្មេងលោកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាង40ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការបារម្ភចំពោះនីតិរដ្ឋភាពដែលបន្តរីករាលដាលក្នុងករណីបទល្មើសប្រព្រឹត្តលើអ្នកកាសែតនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពួកគេបានទទូចឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតលើករណីទាំងនេះកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាង40ទទូចឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ចំពោះនីតិរដ្ឋភាពឬហៅថាការរួចខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់ដែលបន្តរីករាលដាលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធានាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងដំណាលភាពលើគ្រប់ករណីបទល្មើសទាំងអស់ក្នុងទិវាអន្តរជាតិបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពលើអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន42ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដោយសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភចំពោះនីតិរដ្ឋភាពដែលបន្តរីករាលដាលក្នុងករណីបទល្មើសប្រព្រឹត្តលើអ្នកកាសែតនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះក្រុមអង្គការទាំងជាង40ក៏បានរៀបរាប់ពីឈ្មោះរបស់អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន13នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយថាអ្នកសារព័ត៌មាន12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការរាយការណ៍ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមានអំណាចព្រមទាំងអំពើពុករលួយផ្សេងៗ ក្រុមអង្គការទាំងនោះបន្ថែមថាក្នុងចំណោមករណីទាំង13មាន11ករណីដែលពុំមានជនណាម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសហើយក្នុងនោះមាន7ករណីដែលពុំមានជនណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដើម្បីសួរចម្លើយក្រុមអង្គការទាំងជាង40នោះបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមតាមន័យដើមថានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាមុខសញ្ញានៃអំពើហិង្សាដោយសារតែអ្វីដែលគេបានសរសេរឬបានរាយការណ៍នោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិត្រូវបានរារាំងហើយជំនួសដោយការរដ្ឋបတ်សេរីភាពខ្លួនឯងនិងការភ័យខ្លាចសាធារណជននិងពលមានព័ត៌មានហើយអ្នកមានអំណាចនឹងមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួននោះទេនៅពេលរដ្ឋខកខានក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះជាសារបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតអង្គការទាំងនោះបន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានអនុវត្តនៅភារកិច្ចដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គមដែលពួកគេធ្វើការពួកគេគឺជាភ្នែកត្រចៀកនិងជាសំឡេងរបស់ពលរដ្ឋនឹងថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននាំមកនូវការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយបើទោះបីជាពុំមានអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់តែពួកគេនៅតែជាមុខសញ្ញានៃការយាយីផ្នែកច្បាប់រួមទាំងការចោទប្រកាន់លើបទល្មើសមួយចំនួនគណៈដាល់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនត្រូវបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារពួកគេបានថ្កោលទោសចំពោះនីតិធម៌ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋព្រមទាំងបានអំពាវនាវក្នុងន័យដើមថាយើងសូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យផ្តន្ទាទោសជនល្មើសនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រព្រឹត្តមកលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយការស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសដោយមានអត្ថន័យឯករាជ្យនិងដំណាលភាពស្របទៅនឹងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិព្រមទាំងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកណប់វីនាយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថានីតិធម៌ភាពដែលតែងកើតមានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបទល្មើសប្រព្រឹត្តលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចលោកបន្ថែមថាការបន្តឲ្យកើតមាននូវនីតិធម៌ភាពលើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងធ្វើឲ្យអ្នកព័ត៌មានលែងហ៊ានរាយការណ៍ពីភាពអវិជ្ជមាននានាដែលលោកថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់សង្គម
កាលណាបទល្មើសទាំងអស់នោះនៅតែបន្តកើតមានឡើងហើយអ្នកសារព័ត៌មានមិនបានដើរតួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងការឃ្លាំមើលក្នុងការរាយការណ៍នៅក្នុងការបញ្ចេញនូវព័ត៌មានពិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមិនមានវិធានការណាមួយបើជនល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់វែងឆ្ងាយណាស់សម្រាប់សង្គមយើងទៅមុខណា
លោកណប់វីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការចំពោះនីតិធម៌ភាពលើអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងដែលតែអាចធ្វើការងាររបស់ពួកគេដើម្បីជំរុញភាពរីកចម្រើនរបស់សង្គមនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបាននឹងកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតលើករណីទាំងនោះនិងស្វាគមន៍ការអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារការស៊ើបអង្កេតលើករណីទាំងនេះលោកបន្ថែមដោយឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងថាការស៊ើបអង្កេតមានភាពយឺតយ៉ាវយ៉ាងដូចនេះ
គឺខ្លះនេះតំណរឿងគ្រឹះអសាស័យឬក៏ព័ត៌មានលម្អិតនៃជនមួយចំនួនដែលគេដឹងហើយបើដូចជារត់ចាំងស្រុកទៀតយល់គឺមានការអីដែរគេមិនសហការជាមួយសមាគមរបស់យើងគេប្រាប់ព័ត៌មានបន្តតែប៉ុណ្្នឹងគេក៏បានយកមូលហេតុហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាលេសដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅក្រៅប្រទេសហើយទៅពីដល់ចាប់ដើមវិភាមកថាបានរត់កិច្ចនេះហើយតែនេះក៏បានដែរនៅក្នុងបរិការការនេះមានប៉ូលីសយល់អស់ហើយណាតាមនេះការជួយឲ្យវាត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានពេញមួយដែ
ររបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនឬ Reporter Without Borders បានចេញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយព្យាយាមបិទសំឡេងប្រឆាំងទាំងអស់ដោយធ្វើការយាយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើស្ថាប័ននិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់និងមិនព្រមដើរតាមបន្ទាត់នយោបាយដែលគេគូសឲ្យដើរទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលរបាយការណ៍នោះនឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមបែបបទប្រទេសនីតិរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
្របពេលប្រទេសមួយចំនួននៅបស្ចិមលោកបានសម្រេចបិទទ្វារមន្ទីរឃុំឃាំងនោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមើលឃើញកំណើនអ្នកទោសដែលនាំឲ្យមានការបារម្ភអំពីជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារជាពិសេសនោះគឺស្ត្រីនិងកុមារមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ឃើញការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដោយការបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដែលមិនចាំបាច់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានភាពចង្អៀតរបស់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាបានកំពុងក្លាយជារឿងគួរឲ្យបារម្ភមួយដែលតម្រូវឲ្យស្ថាប័នតុលាការពិចារណាជាថ្មីលើការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្ននៃជនសង្ស័យដែលបង្កបទឧក្រិដ្ឋមជ្ឈិមឬការឃុំខ្លួនណាមួយដែលមិនចាំបាច់សម្រាប់បន្តនីតិវិធីរបស់មន្ត្រីតុលាការនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថាមិនទាន់បានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅការអនុវត្តទោសនៅតាមសហគមន៍ជំនួសឲ្យការអនុវត្តទោសនៅពន្ធនាគារនោះទេហើយការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសនេះក៏មិនទាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្មារតីគណៈដែលតុលាការនៅប្រទេសនេះត្រូវគេដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថាមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពពេញលេញនៅឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់កម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយភាពចង្អៀតណែននៃអ្នកជាប់ពន្ធនាគារបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយដែលបង្កផលប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែទៅលើអ្នកជាប់ឃុំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ផលវិបាកដល់មន្ត្រីពន្ធនាគារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលចំនួនស្ត្រីដែលមានកូនអាយុក្រោម3ឆ្នាំរស់នៅជាមួយក្នុងពន្ធនាគារមានចំនួនច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះចេញរបាយការណ៍មួយមានចំណងជើងថាពេលដែលត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នមិនចាំបាច់លោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីការជាប់ឃុំស្ត្រីនិងកុមារថា
អ្វីដែលលីកាដូគាត់សម្គាល់ឲ្យបារម្ភនោះទាក់ទងនឹងស្ត្រីដែលមានកុមារតាមម្ដាយណាដែលកុមារអាយុក្រោម3ឆ្នាំរស់នៅតាមម្ដាយនឹងមានការកើនឡើងច្រើនហើយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏កើនឡើងស្ត្រីដែលសម្រាលកូននៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងក៏មានការច្រើនឡើងអញ្ចឹងកាន់តែវាជំទៀតណាស់វាផ្ពាល់ទៅដល់សុខភាពអ្នកទាំងអស់នោះហើយជាការគាត់កំគល់ថាកុមារគឺជាកណាត់សបើគាត់រស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយម្ដាយគឺដាក់ដាមទៅដោយស្នាមនៃគំរូអាក្រក់ហ្នឹងណាពីអ្នកជាប់ឃុំនោះ
លោកអំសំអាតថ្លែងទៀតថាមូលហេតុចម្បងមួយដែលបានធ្វើឲ្យពន្ធនាគារកាន់តែចង្អៀតនោះគឺយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកថាកម្ពុជាក៏មិនទាន់ដាក់ឲ្យអនុវត្តទោសតាមសហគមន៍ដែលអាចជួយបន្ថយចំនួនអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារ
មកជួបបាយផ្សេងទៀតដែរបើយើងមើលឧទាហរណ៍ថាការកាត់ទោសជួឬក៏កាត់ទោសសហគមន៍ឬក៏ពាក់កណ្ដាលនៃទោសអីគឺយើងអត់ទាន់ឃើញមានការអនុវត្តទេនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យជាណែននៃពន្ធនាគារទាំងផងដែរបាទ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនាំពាក្យពីររូបរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជីនម៉ាលីននិងលោកកឹមសន្តិភាពបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅកម្ពុជាទោះបីជាមានច្បាប់រឹងមាំដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកម្រិតការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នមុនពេលសវនាការនិងដើម្បីគោរពគោលការណ៍នៃការសន្មតជាមុនថាគ្មានទោសប៉ុន្តែតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការលីកាដូបុគ្គលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទោះជាក្នុងកម្រិតបទល្មើសមជ្ឈិមកម្រិតស្រាលក៏ដោយក៏កម្រនឹងទទួលបានការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដែរនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នដែលមិនចាំបាច់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូបានរៀបរាប់បន្តថាក្នុងពន្ធនាគារទាំង18កន្លែងដែលអង្គការលីកាដូបានឃ្លាំមើល18ពន្ធនាគារក្នុងចំណោមពន្ធនាគារសរុប28កន្លែងទូទាំងប្រទេសអ្នកជាប់ពន្ធនាគារច្រើនជាង 1/3 គឺជាអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំសវនាការ9527អ្នកក្នុងចំណោម25926អ្នកនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយចំនួនមានអ្នកជាប់ឃុំច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការបើកសវនាការជំរុំជម្រះនៅឡើយជនជាប់ចោទពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌអាចត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យជាប់ឃុំឃាំងមុនសវនាការមិនឲ្យលើសពីរ រយៈពេល22ខែឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូបានឥតដឹងបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ការឃុំខ្លួនម្ដងសន្ធរងចាំសវនាការច្រើនហួសហេតុនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពពន្ធនាគារដែលចង្អៀតណែនស្រាប់ធ្ងន់ធ្ងរឡើងនិងធ្វើឲ្យធនធានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពន្ធនាគារដែលមានតិចតួចស្រាប់កាន់តែខ្វះខាតការនេះនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ជនងាយរងគ្រោះមួយចំនួនដូចជាកុមារដែលរស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារឬស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលសម្រាលកូននិងកូនរបស់នាងក្នុងពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន30នាក់និងម្ដាយចំនួនប្រហែលជា135នាក់កំពុងរស់នៅជាមួយកូនដែលមានអាយុក្រោម3ឆ្នាំចំនួនប្រហែលជា138នាក់ក្នុងពន្ធនាគារដែលអង្គការលីកាដូកំពុងធ្វើការជាមួយប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលនៃស្ត្រីដែលបានជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់នោះមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសពីបទល្មើសជាក់លាក់ណាមួយឡើយនៅអំឡុងពេលនៃការវិវត្តរបស់កុមារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីដែលត្រូវបំបៅដោះកូនមិនសូវទទួលបានអាហាររូបត្ថម្ភបន្ថែមនោះទេស្ត្រីថ្លែងការដដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការប្រើប្រាស់នីតិវិធីដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំម្ដងអសន្នឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់បទល្មើសតូចតូចដែលមិនមានហិង្សានិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រមទ័នជារួមនេះនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចាត់អធិភាពនៃរឿងក្តីទៅតាមភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់ករណីនីមួយនីមួយនិងកាត់បន្ថយការងារច្រើនហួសហេតុរបស់ស្ថាប័នតុលាការវិធីនេះក៏អាចផ្ដល់ផលវិជ្ជមានដល់សង្គមផងដែរដោយកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារថែរក្សាចំណងគ្រួសារឲ្យនៅល្អនិងការពារកុមារពីការទទួលយកឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានពីការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលីនបានឲ្យដឹងថាក្រសួងយុតិធម៌នឹងដាក់អ្នកទោសឬទណ្ឌិតមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសឲ្យធ្វើការងារសហគមន៍ជំនួសឲ្យការជាប់ឃុំក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បន្ទាប់ពីក្រសួងបានបញ្ចប់រៀបចំយន្តការនិងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់លំអិតប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះការកំណត់នេះមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ទីភ្នាក់ងារផ្នែកច្បាប់នានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីកំពុងប្រឹងប្រែងជ្រៀតចូលក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះទីភ្នាក់ងារនោះបានចោទប្រកាន់ស្ត្រីជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតជ្រែកនេះលោក Jeff Seldin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក P. Sophida និងខ្ញុំស៊ូពីចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់និងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងប្រឹងប្រែងវាយប្រហារលើការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារទាំងនេះបានបង្ហាញនៅភស្តុតាងថ្មីចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ថ្មីប្រឆាំងនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំនួញស្ដុកស្ដំម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាចុងភៅរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកពាក្យបណ្ដឹងប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងនាង Elena Alexievna Kuznetsova អាយុ44ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Saint Petersburg ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយធ្វើឲ្យនាងក្លាយជាជនជាតិរុស្ស៊ីដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតជ្រែកចូលការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងប្រមទ័ននេះនាងឃូស្យាយណូវ៉ាគឺជាប្រធានផ្នែកគណនេយ្យនៃគម្រោងរបស់រុស្ស៊ីមួយឈ្មោះថាគម្រោងឡាក់តាដែលជាប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនបង្ហោះព័ត៌មានអុចអាលនានាតាមបណ្ដាញសង្គមមួយដែលត្រូវបានមេធាវីពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Mueller ចោទប្រកាន់ការពីដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកលើករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីចូលក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក្យបណ្ដឹងនោះបានបង្ហាញថានាងឃូស្យាយណូវ៉ាគឺជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើការចំណាយសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្ដាញសង្គមនិងមើលការខុសត្រូវលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រភ្នាក់ងារកណ្ដាលនានានៅពេលដែលនាងជួយបង្កើតគណនីបណ្ដាញសង្គមរាប់ពាន់គណនីដូចជា Facebook និង Twitter ជាដើមដែលគណនីមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះមានអ្នកគាំទ្រតាមដានរាប់ម៉ឺននាក់
ប៉ុន្តែមិនដូចជាពាក្យបណ្ដឹងប្រមន្តានកាលពីលើកមុនទេមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានាងឃូស៊ីយ៉ាណូវ៉ាបានធ្វើសកម្មភាពផុតពីអវ័យដែលធ្វើនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ទៅទៀតដោយសារតែនាងឧបត្ថម្ភថវិកាដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើតគណនីបណ្ដាញសង្គមថ្មីដែលផ្ដោតលើបញ្ហានិងបេក្ខជនទាំងពីរគណៈបកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយកិច្ចប្រឹងប្រែងកាលពីលើកមុននៅក្រោមគម្រោងឡាក់តានេះគណៈនៃទាំងអស់ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីមើលទៅឲ្យដូចជាគណៈនៃរបស់សកម្មជននយោបាយអាមេរិកពិតប្រាកដនានាដោយប្រើបណ្ដាញចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនដែលហៅថា VPN និងវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេមន្ត្រីអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈនៃទាំងនោះត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យធ្វើយ៉ាងណាបង្កឲ្យមានការបែកបាក់និងការមិនទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងរវាងសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយទាំងអស់តាមរយៈការគ្រប់គ្រងក្រុមជ្រុលនយមនានានិងដើម្បីធ្វើឲ្យមានចំនួនរវាងជាតិសាសន៍ភៀតតិចនិងប្រជាពលរដ្ឋភៀតច្រើននៅក្នុងប្រទេសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងសារដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានដូចជាបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ការគ្រប់គ្រងអាវុធទង់ជាតិសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកនិងការជជែកដេញដោលអំពីកីឡាករបាល់អោបអាមេរិកាំងដែលលុតជង្គង់គោរពភ្លេងជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមមន្ត្រីអាមេរិកាំងនិយាយថាហេតុការណ៍ជាក់លាក់មួយចំនួនដូចជាការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំក៏ប្រកាសនៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia និងសេចក្តីសម្រេចនានារបស់សេតវិមានលោក Trump ក៏ត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ផងដែរ
មេធាវីអាមេរិកកាំងលោក Zachary Tervillinger បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាគោបំណងជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃអំពើទុច្ចរិតដែលបន្តមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺដើម្បីបង្កើតចំនួននៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលគេសួរអំពីការចោទប្រកាន់ថ្មីទាំងនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋ Arizona ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានហៅការចោទប្រកាន់ទាំងនោះថាមិនតាក់ទងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកនោះទេលោក Trump បានប្រាប់អ្នកកាសែតដូចនេះថាខ្ញុំគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទាំងអស់ជាមួយនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើពួកគេជាអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រភាគច្រើននៃពួកគេប្រហែលជាចូលចិត្តលោកស្រី Hillary Clinton ជាងខ្ញុំពាក្យបណ្ដឹងនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងមន្ត្រីសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងចង់ព្រមានផងនិងចង់ធានាផងចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងអំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Chris Krebs អនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានកម្មវិធីនឹងការការពារជាតិនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាថាយើងមិនឃើញមានស្ថានភាពដូចទៅនឹងស្ថានភាពកាលពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016នោះទេកាលពីឆ្នាំ2016មាននៅយុទ្ធនាការប្រើអ៊ីមែលបោកបញ្ឆោតជាច្រើនលោក Krebs និងមន្ត្រីផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមានការកើនឡើងណាមួយតាក់ទិននឹងការប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេហើយក៏គ្មានការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងប្រព័ន្ធណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតផងដែរ
មន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាភាគច្រើននៃប្រព័ន្ធទាំងនោះត្រូវបានធ្វើទំនើបកម្មឬក៏ត្រូវបានពង្រឹងឡើងដោយពួកគេបញ្ជាក់ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាង 90% កំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលអាចចាប់សកម្មភាពព្យាបាទនានាបានប៉ុន្តែស្របពេលនោះដែរការិយាល័យប្រធានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់អាមេរិកបានព្រមានកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាអំពីការប្រឹងប្រែងជាបន្តរបស់សត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតប្តូរចិត្តគ្រប់គ្រងចំពោះគណបកណាមួយការិយាល័យប្រធានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមជាមួយនឹងក្រសួងយុទ្ធភ័ពទីភ្នាក់ងារ FBI និងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដូចនេះថាយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីយុទ្ធនាការជាបន្តរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសចិននិងតួអង្គបរទេសផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរដែលចង់បំផ្លាញជំនឿទុកចិត្តលើស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងចង់ជះឥទ្ធិពលលើចិត្តគំនិតរបស់សាធារណជននានាសេចក្តីប្រកាសនោះបានបន្ថែមថាសកម្មភាពទាំងនេះក៏មានបំណងជះឥទ្ធិពលលើទស្សនៈនិងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះនិងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាទាំងប្រទេសចិននិងអ៊ីរ៉ង់សុទ្ធតែបានបង្កើនសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការជាអធិពលលើការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននិងអតីតមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនបានហៅកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលការបោះឆ្នោតនេះថាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងមានចេតនាខ្លាំងក្លានៅក្នុងការបណ្ដោះទស្សនៈចូលចិត្តប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលវែង ប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនេះនៅមិនទាន់អាចប្រៀបបានជាមួយនឹងវិសាលភាពនៃសកម្មភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេហើយក្នុងនោះមានតែសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់រុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងប្រមត្តន
ឯកសារហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបាននៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថាគិតមកទល់ខែមករាឆ្នាំ2016នាងឃូស្យាយណូវានឹងគម្រោងលាក់តាមានថវិកាចំនួន35លានដុល្លារសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការនេះនាងបានចំណាយប្រហែល10លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2018ការចំណាយរបស់នាងនៅឆ្នាំ2018នេះមានដូចជាការផ្សព្វផ្សាយលើ Facebook ចំនួន60000ដុល្លារការផ្សព្វផ្សាយលើ Instagram ចំនួន600000ដុល្លារនិងការចំណាយចំនួន18000ដុល្លារសម្រាប់អ្នកសរសេរ blog និងសម្រាប់ការបង្កើតគណនីលើ Twitter មន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាថវិកាទាំងនេះគឺបានមកពីអ្នកជំនួយរុស្ស៊ីលោក Yevgeny Prigozhin លោក Prigozhin ត្រូវគេស្គាល់ថាជាចុងភៅរបស់លោក Putin ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនរបស់លោកផ្ដល់សេវាម្ហូបអាហារដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin គេជឿថាលោក Prigozhin មានទំនាក់ទំនងជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងស្ថាប័ននយោបាយនិងយោធារបស់រុស្ស៊ីលោកក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរលើក្រុមហ៊ុន Concord Management and Consulting LLC ដែលជាអង្គភាពមួយក្នុងចំណោមអង្គភាព3ដែលរងការចោទប្រកាន់ជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់មេធាវីពិសេសអាមេរិកលោក Robert Mueller មេធាវីនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Concord នេះមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើរបស់ VOA សំយោបល់លើរឿងនេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដា VOAលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីបានបញ្ចប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីគ្រោងបង្កើតកែវយឹតឬ Telescope អាចឆ្លោះមើលក្រោមផ្ទៃផែនដីអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាខ្យល់កខ្វក់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពដល់កូនក្មេងតទៅទៀតនេះលោកខ្ញុំសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សង្សាររបស់លោក Khashoggi និយាយថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋបាលត្រឹមដល់ការសម្លាប់លោក Khashoggi គ្មានគ្រឹះសិលធម៌សោះនៅមុនសន្និសីទរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានអំណាចនិយមកំពុងកើនខ្លាំងឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបើកធ្វើការផ្ដើមគំនិតថ្មីមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រទេសចិន
លំដាប់តទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសង្សាររបស់លោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែត Arabic Saudit ដែលបានត្រូវធ្វើឃាតបាននិយាយថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋបាលត្រឹមដល់មរណភាពរបស់លោក Khashoggi គ្មានគ្រឹះសិលធម៌សោះអ្នកស្រី Hatice Sanjis បានសរសេរនៅក្នុងបទវិចារណកថាមួយចុះផ្សាយក្នុងកាសែត The Washington Post នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាតិទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរនាំមុខគេក្នុងការយកពួកជនប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនេះទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសអ្នកស្រី Sanjis បានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សខ្លះក្នុងរដ្ឋធានី Washington សង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងត្រូវផ្លិចដោយមតិជួបបាយពន្យាពេលក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តជំរុញរដ្ឋបាលត្រឹមឲ្យជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យ Jamal ដោយគ្មានការលាក់បាំងឡើយពួកមេដឹកនាំអាស៊ីនឹងប្រជុំគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ាននិងសន្និសីទកំពូលអាស៊ីអង្គខាងកើតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទោះណាជាមានភស្តុតាងនៃកំណើនអំណាចនិយមការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សការថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់នោះក៏ដោយក៏បញ្ហាទាំងនេះមិនថិតនៅខ្ពស់ក្នុងរបៀបវារៈនៃការប្រជុំទាំងនេះទេនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមានយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនយ៉ាងឃោរឃៅមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខាមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានត្រូវដាក់ឲ្យថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះមានដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាយោធាថៃ ចង់កាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយអាណត្តិទៀតហើយមានដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីស្តយួនបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីដោយប្រមូលអំណាចខាងដែលគេមិនដាច់ឃើញជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកស្រី Olivia Innos នៃអង្គការ Munich Heritage Foundation បានមានប្រសាសន៍ថាមាននិន្នាការកាន់ឡើងជាងមុនឆ្ពោះទៅកាន់ការកាន់អំណាចប្រកបនិងការចុះថយច្រើនក្រាស់ក្រែលនៃសេរីភាពនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍កត្តាមួយដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាបែបនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺកង្វះគំនិតសង្កត់ក្នុងតំបន់ដើម្បីកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះសមាគមអាស៊ានមានគោលការណ៍មួយនៃការមិនជៀសចែកក្នុងកិច្ចការនៃពួកប្រទេសជាសមាជិកពួកអ្នកវិភាគក៏ចង្អុលបង្ហាញប្រទេសចិនដែលកំពុងពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការផ្តើមគំនិតថ្មីមួយរបស់ក្រសួងលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអាមេរិកដោយប្រទេសចិនដោយលោកបាននិយាយថាចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រទេសចិនដាក់ឲ្យមានការគម្រោងមហាញធនធានមួយដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sessions បានមានប្រសាសន៍ថាការផ្តើមគំនិតថ្មីនេះអំពីប្រទេសចិននឹងធ្វើឲ្យដឹងអំពីអតិភិបនៃករណីលួចកម្មពាណិជ្ជកម្មដោយប្រទេសចិនធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាយើងមានប្រភពធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញកិច្ចការទាំងនេះនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងបញ្ចប់ករណីទាំងនេះឲ្យបានសមរម្យដោយឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិករូបនេះក៏បានលាតត្រដាងឲ្យដឹងដែរអំពីក៏បានលើកត្រដាងឲ្យដឹងដែរថាមហាគណៈវិនិច្ឆ័យមួយបានធ្វើការចោទប្រកាន់ហើយអំពីករណីថ្មីមួយនៃចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រទេសចិនលោកបាក់ជូលឹងអ្នកនាំពាក្យថ្មីនៃគណៈបក្សរណសិរ្សជាតិហុងកុងដែលជាគណៈបក្សគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយទាំងការតាំងចិត្តមុះមមុតមមអំពីភាពចាំបាច់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងទីក្រុងស្វ័យភាពចិនមួយនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឯករាជ្យភាពគឺជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដើម្បីជួយទីក្រុងហុងកុងបានបើគ្មានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទេយើងមិនអាចបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងបែបថ្នាក់ឯកសិទ្ធទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានទេហើយយើងក៏មិនអាចទទួលបានជោគជ័យឬយុទ្ធធរសង្គមនោះដែរលោកបាននិយាយខ្សឹបខ្សឹបដែលធ្វើឲ្យពិបាកស្ដាប់ដែលគេមិនច្បាស់ថានេះជាទម្លាប់របស់លោកឬក៏ដោយសារតែលោកនិយាយអំពីរឿងនយោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់ក្រុមប៉ូលីសដែលការធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហុងកុងចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិក្រៅពីគណៈបករណសេជាតិហុងកុងក៏មានក្រុមតូចៗដែលពុះពេញទៅដោយពលរដ្ឋវ័យក្មេងនិងពួកនិស្សិតនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យក្រុងហុងកុងទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសចិនដែលជាការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងឬការធ្វើប្រជាមតិលើអនាគតនៃទីក្រុងនេះដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនៃប្រទេសអង់គ្លេស
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួនដ៏អាស្រូវរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ក្រោយការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមិនបានផ្ដល់មូលហេតុជាក់លាក់ចំពោះការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាការប្រព្រឹត្តទង្វើឆ្គាំឆ្គងរបស់កម្ពុជាផ្ទុយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជារក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យមានជីវិតបានឡើយក្រៅពីបញ្ហាបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីការគំរាមសម្លាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីការគំរាមកំហែងសម្លាប់នោះត្រូវបានគេចាត់ថាជាការបង្កឡើងដោយភ្នាក់ងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់គំរាមវាយតប់អ្នកតវ៉ានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនដ៏ចម្រុងចម្រាស របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយប្រទេសកម្ពុជាបានផុតកំណត់ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏លែងជាជម្រើសសម្រាប់ពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទៀតដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមឯកសារស្តីពីការប្រជុំរបស់ប្រសិទ្ធភាពអូស្ត្រាលីអំពីការបញ្ចប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានបញ្ចេញឲ្យដឹងជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោក Richard D. Natal មេដឹកនាំគណៈបកបៃតងបានដាក់សម្ពាធទៅលើក្រសួងកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មចំពោះអនាគតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោក Jeffrey Shaw មន្ត្រីការទូតផ្នែកប្រឆាំងអំពើជួញដូរនិងរត់ពន្ធមនុស្សរបស់ក្រសួងកិច្ចការបរទេសនិងប្រជាកម្មអូស្ត្រាលីបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការមួយរបស់ប្រសិទ្ធភាពអូស្ត្រាលីតាមនៃដើមថា
Senator, the MOU expired on the 26th of September, so it's no longer an option for refugees on our
Look, nang lok srei samajak pratsaphea kech prom prieng anusarana yoyul ban phot kamnat hai ka pi tngai ti 26 khai kanya dochneh vi laeng chea chomreuh samrap chon phie khluon pi koh neru te tang ti lomneu neu prateh kampuchea
neu chnam 2014 lok Scott Morrison ដែលនៅពេលនោះលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានជុលកៅស្រាសំប៉ាយ៉ាងអាស្រូវមួយជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីអបអរសាទរកិច្ចព្រមព្រៀងតាំងទីលំនៅសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីចាយលុយអស់រាប់សិបលានដុល្លារក្នុងទម្រង់ជាជំនួយប៉ុន្តែមានជនភៀសខ្លួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានមកដល់កម្ពុជាហើយថែមទាំងមិនបានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានយូរទៀតផងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សចំពោះការចំណាយទៅលើរដ្ឋាភិបាលមួយតាមអ្វីដែលអ្នករិះគន់បានចាត់ទុកថាជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនិងពុករលួយឲ្យទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលអូស្ត្រាលីបានបង្ខំឲ្យចាក់ចេញទៅរស់នៅលើកោះណូរុដែលជាដែនកោះប្រជាជាតិតូចមួយដោយត្រូវបានចោទសួរធ្ងន់ធ្ងរអំពីអនាគតនៃការពន្យាកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួននេះលោក Jeffrey Shaw មន្ត្រីការទូតនៅផ្នែកនៃការប្រឆាំងអំពើជួញដូរនិងរត់ពន្ធមនុស្សរបស់ក្រសួងកិច្ចការបរទេសនិងប្រជាកម្មអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាលោកបានផ្ដល់ការណែនាំគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែបដិសេធមិនបញ្ចេញឲ្យដឹងអំពីការណែនាំនោះទេលោកកេតសៅផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួននេះនៅតែមានសុពលភាពដដែលតែវាមិនមានភាពតាក់ទាញសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននោះទេ
អត់ទាន់មានគម្រោងបញ្ចប់ទេគម្រោងគឺនៅដដែលប៉ុន្តែអត់មានអ្នកចង់មក
លោកបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថានឹងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅឡើយទេនាយឯកឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងរកច្រកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួននេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានបំណងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមែននោះ
ក្នុងករណីបើខាងគាត់ចង់បញ្ឈប់អត់នឹងយើងនឹងអាចពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញទៅឬក៏ខ្ញុំសំខាន់ទៅជាលិខិតអសរទៅយើងពិភាក្សាតាមច្បាប់ដែលយើងអាចអនុវត្តបាន
លោកហុងលីមតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិខ្មែរអូស្ត្រាលីនៅរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាអ្នករិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួននិងរបបលោកហ៊ុនសែនស្វាគមន៍ការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកបាននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរតាមន័យដើមថានឹងហើយវាគួរតែបញ្ចប់វាបានក្លាយជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចនិងជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាមិនដំណើរការទេហើយលុយប្រមាណ55លានដុល្លារអូស្ត្រាលីនោះគ្រាន់តែជាការខ្ជះខ្ជាយនិងជារឿងអាម៉ាស់មុខប៉ុណ្ណោះហើយអ្នករាល់គ្នាឥឡូវបានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកជំនាញអំពីកិច្ចការកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាក្រក់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនលោកថ្លែងថា
The security and safety of these people, their status as residents of Cambodia, was never determined, and there's no interest in the government of Cambodia.
សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៃមនុស្សទាំងនេះក៏ដូចជាឋានៈរបស់ពួកគេជាអ្នករស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលត្រូវបានគេគិតគូរល្អិតអន់នោះឡើយហើយវាគ្មានប្រយោជន៍ទៀតទេដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវការពារពួកគេនោះនឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការរស់នៅឬក៏ផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ពួកគេនោះ
ជាមួយនឹងសម្ពាធនយោបាយបានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរួមមានការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបញ្ឈប់ការឃុំឃាំងកុមារលើកោះណូរូនោះនិងកាយវិការថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងងាកទៅរកការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការខ្លាំងថែមទៀតនោះលោកស្រីស្រចាថែលយឺបានលើកឡើងថាការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យរស់ឡើងវិញនោះទំនងជាមិនអាចទៅរួចទេគណៈបករបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានគ្រប់គ្រងកម្ពុជាជាង33ឆ្នាំមកហើយនោះបានឈ្នះរាល់កៅអីសភាក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនសូវត្រូវបានគេផ្ដល់តម្លៃឲ្យកាលពីខែកក្កដាបន្ទាប់ពីបានរាំងគប់គណៈបកប្រឆាំងដែលមានសន្ទុះខ្លាំងមួយនិងបានឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមវាយតប់អ្នកតវ៉ានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមុនការធ្វើដំណើររបស់លោកបន្តិចទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីការប្រជុំរបស់ប្រសិទ្ធិអូស្ត្រាលីថ្មីៗនេះក៏បានពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើសកម្មភាពថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅលើទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Maris Penny បានប្រាប់ក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិថាក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីបានប្រកាសឲ្យដឹងទៅដល់ភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធជាច្រើនអំពីការគំរាមសម្លាប់ដែលការគំរាមសម្លាប់នោះត្រូវបានគេចោទថាបង្កឡើងដោយភ្នាក់ងាររបស់គណៈបកកម្មាជកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងចលនាសហគមន៍ប្រជាជនកម្ពុជានៅអូស្ត្រាលី
We are concerned about suggestions that individuals may be threatened in Australia. That's why we've made representations to the
យើងបារម្ភអំពីការលើកឡើងជាច្រើនថាបុគ្គលជាច្រើនប្រហែលជាត្រូវបានគេគំរាមកំហែងនៅអូស្ត្រាលីហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងធ្វើការបង្ហាញនានាដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលយើងបានចែករំលែកបន្តនៃការគំរាមកំហែងទាំងនោះទៅអាជ្ញាធរនៅអូស្ត្រាលីយើងមិនទទួលយកសកម្មភាពទាំងអស់នេះទេហើយយើងពិនិត្យលើការចោទប្រកាន់ទាំងនោះយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុត
កាលពីខែកញ្ញាសាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលី Australian Broadcasting Corporation បានរាយការណ៍ថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបញ្ជ្រាបឥទ្ធិពលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈការជ្រើសរើសកម្លាំងគាំទ្រពីសំណាក់និស្សិតដែលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសិក្សានៅអូស្ត្រាលីរបាយការណ៍របស់សាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីចំនួន4នាក់បានទទួលការគម្រាមសម្លាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់អំពីការគម្រាមសម្លាប់ធ្វើឡើងដោយភ្នាក់ងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់ទាំងនោះគឺជាព័ត៌មានคล้ายๆបង្កើតឡើងដោយក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ខ្ញុំយល់ថាព័ត៌មានវាជាព័ត៌មានคล้ายๆដែលបង្កើតឡើងដោយពួកប្រឆាំង
កាលពីខែមិថុនាសភាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការផាត់ចោលឥទ្ធិពលបរទេសដែលបានសម្ដៅដល់សកម្មភាពចារកម្មនិងណែនាំឲ្យមានការចុះបញ្ជីបុគ្គលឬគ្រឹះស្ថាននានាដែលបានធ្វើសកម្មភាពឈលលើគោលការណ៍ជនបរទេសលោកសាស្ត្រាចារ្យថេយឺនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងជៀសមិនផុតពីគោលដៅដំបូងនៃបទបញ្ញត្តិនេះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចង់បង្កើតឧបករណ៍កែវយឹតឬ Telescope ដែលអាចឆ្លោះមើលក្រោមផ្ទៃផែនដីដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Virtual Downward Looking Telescope ដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងហោចណាស់បានជម្រៅ300គីឡូម៉ែត្រនៅក្រោមផ្ទៃដែនដីដើម្បីស្វែងរកធនធានរ៉ែដែលកប់ក្នុងដីរបស់ប្រទេសនេះលោក Phil Messer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយកញ្ញាយូសុធារីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឧបករណ៍កែវយឹត Telescope នេះនឹងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានអំពីអ្វីដែលកប់ក្នុងផែនដីវានឹងប្រមូលទិន្នន័យពីរលករញ្ជួយដីដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា seismic waves ដែលកើតឡើងដោយសារការរញ្ជួយដីព័ត៌មានអំពីលក្ខណៈអាកាសនីនៃស្រទាប់ខាងក្នុងនៃផែនដីសារធាតុដែលកើតឡើងដោយបន្ទុះភ្នំភ្លើងនិងការបំលែងកុំព្យូទ័រនិងពិសោធន៍កុំព្យូទ័រផ្សេងៗទៀតគោលបំណងនៃរូបភាព graphic និមិត្តនេះអាចថតយករូបភាពស្រទាប់ទាំង3នៃផែនដីដល់ទៅជម្រៅ300គីឡូម៉ែត្រគម្រោងដែលស្នើឡើងដោយបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលី Australian Academy of Science គឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដ៏សំខាន់ដែលមានរយៈពេល10ឆ្នាំដែលទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរជាសកលទៅរកបច្ចេកវិទ្យាចល័ត ប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញនិងរថយន្តអគ្គិសនីអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាតម្រូវការស្ពាន់កូបាល់មាសនិងធាតុកម្រផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ផែនដីនឹងកើនឡើងហើយលោហៈធាតុពិសេសមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងដីនៅឡើយលោកស្រីស៊ូអូរ៉េលីដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីបាននិយាយថា
យើងអាចគូសផែនទីភូមិវិទ្យានៃស្រទាប់ខាងក្នុងផែនដីដោយដែលយើងគូសផែនទីនៃផ្ទៃផែនដីដោយយើងបានដើរលើផ្ទៃផែនដីនិងមើលផ្ទាំងថ្មដោយផ្ទាល់ដែលយើងឃើញយើងចង់ធ្វើវាតាមបែបនិមិត្តដូច្នេះវានឹងក្លាយជារូបភាពនិមិត្តដែលអាចថតបានពីផ្នែកក្រោមផ្ទៃដីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីវានឹងធ្វើឲ្យយើងស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌសកលដើម្បីប៉ាន់ស្មានថាត្រូវទៅទីណានិងផ្ដោតទៅលើកិច្ចខិតខំក្នុងការរករកដូច្នេះ 90% នៃទិន្នន័យដែលទទួលបានការចំណាយពេលវេលានិងការចំណាយទៅលើការងារនេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់គំរូកុំព្យូទ័រនិងថាមវ័ននៃផែនដី
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអូស្ត្រាលីជឿជាក់ថានៅឆ្នាំ2030តម្រូវការកូបាល់ពិភពលោកនឹងកើនដល់ប្រហែល50ដងនៃតម្រូវការសារធាតុនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016ពួកគេបារម្ភថាប្រសិនបើប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមានលោហៈធាតុប្រភេទនេះគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងទេដែលលោហៈប្រភេទនេះគឺជាធាតុផ្សំនៃថ្មពិលឬអាគុយដែលផ្ដល់ថាមពលឲ្យទៅឧបករណ៍នានាឬក៏រថយន្តអគ្គិសនីប្រទេសនេះអាចនឹងប្រឈមនឹងការឡើងថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងហើយថែមទាំងអាចប្រឈមនឹងកង្វះសារធាតុនេះយ៉ាងខ្លាំងផងដែរក្រុមហ៊ុនចំនួនប្រមាណ300ជុំវិញពិភពលោកកំពុងតែរុករកសារធាតុកូបាល់យ៉ាងសកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងដែលចាប់ផ្ដើមដោយបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីក៏បានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍លើភាពខ្សោយនៃជំនាញភូមិវិទ្យានៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងតម្រូវការនៃការពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួនថ្មីគោលបំណងរបស់បណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីគឺលើកកម្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រនិងការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវាគឺជាអង្គភាពឯករាជ្យនិងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1954ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
VOA
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្យល់កខ្វក់សម្លាប់កូនក្មេងរាប់សែននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបានដាក់សុខភាពខាងរាងកាយនិងខាងការអភិវឌ្ឍសរសៃប្រសាទរបស់ក្មេងជំទង់រាប់រយលាននាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងដាក់ចេញរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាខ្យល់កខ្វក់និងសុខភាពកូនក្មេងសេចក្តីត្រូវការខ្យល់ស្អាតនៅមុនសន្និសីទសកលលោកលើកទី1របស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីខ្យល់កខ្វក់និងសុខភាពអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីការចាប់ផ្ដើមផ្សាយរបាយការណ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាកូនក្មេងជាង 90% ឬជិត 2,000 លាននាក់ដែលមានអាយុតិចជាង 15 ឆ្នាំដកដង្ហើមស្រូបខ្យល់ជាតិពុលជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាបញ្ហានៃការចុះខ្សោយខាងសុខភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្យល់កខ្វក់ចាប់ផ្ដើមនៅពេលមានកលរហូតដល់ពេញវ័យរបាយការណ៍នោះបានកត់សម្គាល់ថាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះប៉ះត្រូវខ្យល់កខ្វក់ទំនងជាធ្វើឲ្យទារកកើតមិនគ្រប់ខែនិងមានទម្ងន់ស្រាលលោកស្រី Marie Noel Brun Trich ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានព្រមានថាទារកជាច្រើននឹងមានបញ្ហាសរសៃប្រសាទដែលបណ្ដាលឲ្យមានកម្រិតបញ្ញាឬ IQ មានកម្រិតទាបលោកស្រី Marie បានថ្លែងថា
The fact that air pollution is stunting our brains even before we are born, the fact that it's
ខ្យល់កខ្វក់ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមិនលូតលាស់ឲ្យបានពេញលេញមុនពេលយើងកើតទៅទៀតការនេះនាំឲ្យមានជំងឺដែលយើងមិនអាចឃើញភ្លាមៗក៏ប៉ុន្តែក្រឡេកមើលពេលក្រោយមកដូចជាជំងឺមនុស្សពេញវ័យទួលនីតិសួតរបស់យើងនិងប្រព័ន្ធផ្លូវដកដង្ហើមរបស់យើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីកលូតលាស់របស់យើង
លោកស្រី Trish និយាយបន្តទៀតថាការនេះអាចនាំឲ្យមានជំងឺផ្លូវដកដង្ហើមនិងជំងឺបេះដូងរ៉ាំរ៉ៃនិងប្រភេទជំងឺមហារីកក្រោយមករបាយការណ៍នោះបានប៉ាន់ស្មានថាកូនក្មេង600,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារការប៉ះពាល់ផ្លូវដកដង្ហើមដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់កខ្វក់របាយការណ៍នោះបានប្រាប់ទៀតថាផលប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺកូនក្មេងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមរបាយការណ៍នោះបានរកឃើញថាអត្រាស្លាប់ខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមកូនក្មេងដែលមានអាយុចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ14ឆ្នាំមកទាំងពីខ្យល់កខ្វក់ជុំវិញនិងក្នុងផ្ទះសំបែងដែលកើតឡើងនៅតំបន់អាហ្វ្រិក របាយការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការបដូរទៅប្រើអ៊ីនធឺណិតស្អាតដើម្បីចំអិនម្ហូបអាហារនិងសម្រាប់កម្ដៅផ្ទះហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតកូនក្មេងជាច្រើនរបាយការណ៍នោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាតិពុលនៃខ្យល់កខ្វក់រួមទាំងការថត់នៅឲ្យឆ្ងាយពីអ៊ីនធឺណិតជាតិហ្វូស៊ីលរបាយការណ៍នោះផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រភពធម្មពលស្អាតកកើតឡើងវិញពឹងផ្អែកតិចលើរថយន្តឯកជនហើយងាកទៅប្រើការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធចាត់ចែងកាកសំណល់មន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាអត្ថប្រយោជន៍មកពីការអនុវត្តវិធានការនានានឹងទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមៗពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អឡូណេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងឋិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាមកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានរូបនេះមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានតស៊ូជាមួយនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមួយហើយកំពុងស្វះស្វែងរកជំនួយពីប្រទេសក្រៅនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះកំពុងតែធ្វើការចរចាស្ដីអំពីការសុំជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុពីអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថាអង្គការ IMF នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកខាន់បានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Xi Jinping ហើយបានជម្រាបលោកនាយករដ្ឋហើយបានជម្រាបលោកប្រធាននាយកប្រទេសចិនថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងតែមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិបាកបំផុតទាំងលោក Xi ទាំងលោកខាន់មិនបាននិយាយអ្វីអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្តល់ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅចំពោះមុខអ្នកកាសាទីក៏ប៉ុន្តែមានដឹកនាំចិនរូបនេះបាននិយាយអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកដល់ចំណងតាក់ទងជាមិត្តភាពរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយលោកបានហៅថាជាចំណងថាជាភាពដៃគូខាងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់រដូវប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានបញ្ហាស្ដីអំពីការសុំជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុច្រើនដងហើយការពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនេះមានភាពសំញាំជាងមុនដោយសារប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្វះស្បែងសុំជំនួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន3000លានដុល្លារពីអង្គការ IMF Direct from Washington The
Voice of America VOA
សេដ្ឋវិមានកំពុងគម្រាមកំហែងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសនីការ៉ាហ្វាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនក្រោយពីបានប្រកាសអំពីការរឹតបន្តឹងថ្មីៗប្រឆាំងនឹងប្រទេសវេនេស៊ុយអឡានិងប្រទេសគូបាកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយហៅប្រទេសជាតិទាំង3នេះថាជាប្រទេសទាំង3ដែលកាន់អំណាចផ្ដាច់ការថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាយ៉ាមីក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនសម្រន់ចិត្តពួកមេដឹកនាំកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៅក្នុងអតិកុលនេះទេលោក Bolton បានប្រៀបធៀបមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាតិទាំង3គឺលោក Nicolas Maduro នៃប្រទេស Venezuela Laura Castro នៃប្រទេស Cuba និង Luis Daniel Ortega នៃប្រទេស Nicaragua ទៅនឹងតួក្នុងខ្សែកុនកំ plaign ឈ្មោះ The Three Stooges
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.